Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліцы Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона об ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, негледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценнікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-га стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў.
На хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Аб спробе надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз по раз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў. «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады, больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікай. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в рускай православнай царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі-вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадзянства грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля. Гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок. Таму што, што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі. І нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут нема. Адна справа выкарыстання в палітычных мэтах, іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, і хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўленай на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарозкага району. Давайце паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародарозского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімвалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-га стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтыя ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага.
Госцем Мігася Скоблы у вольнай студыі быў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сьогодні директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников читає уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах».
Самой трагичной подеей у борьбе белорусского народа за свое выживание было Слуцкое повстание. Минули годы, а оно болью отзывается у сердца каждого белоруса. Василь Быков не мог обойти Слуцкий збройный чин 20-го года, и он откликнулся на него хвалюючим оповеданием «На чорних лядах», у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян. Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев, секли их с кулеметов, а яны только огрызаліся рэдкімі вінтовочнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці з жыцця. Одной лопатой выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчик, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцы собрали до купы, так спались у ядловцы, засталіся без имену, прозвищу, без роду и племени. Тем часом яны подошли до ямы. Володька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мяцельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дых як будзем? Па адным ці ўсі разам? Па адным ціха», – мовіў камандзір. «З нагана, у яме, каб меней грукат». Мабыць, усе зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі. Командир обвел усіх чужим напруженным позерком и отчув, что треба нечто сказать на развитание. Тяни сочищение, а коли у их становящей еще сновало сочищение, и он сказал, что ж, спадары, нам не удалось, а может удастся иншим, и они нас вспомнить, все ж мы не за себя, не за свое, никого у нас не было, мы за Беларусь, нашу несчастную сторонку, прими, Боже, твои ахвяры. Яны стояли и молчали. Яны чекали, и командир, сглотнувший давний камяк у наболелом горте, раптом сказал с нарочитой строгостью: «Кто перший?» Выдалась коротенькая покутная пауза, после якой Метельский кинул со злостным отчаем: «Ах, мать твою, давай я!» Знов, обрушивающий жвир, рашуче скочил у яму. «Давайте револьвер!» Командир распилил на веку кабары, вынял наган. Месельский ухопил его снизу. «Живе, Беларусь!» «Живе!» – нечекано слабым голосом отозвался командир. И глухий револьверный стрел у ямы перепонил его воздух. «Ну, кто далей?» На край ямы ступил амаль змерцвелый Володька. «Сулашчик?» – гукнул его командир. «Постой!» Володька спинився, ледве утримавшийся по бережку ямы. И он навод не зернул туда, что стеновое, отчувши в голосе командира. «Тобе, Сулашчик, задание закопать, заровнять, каб следу не осталось, и живи. Я? Ну а кто ж? Живи за нас, за батьку, дай я тебе обдыму». Неспрытно одной рукой командир немоцно обнял Володьку, трохи помородил, и так само густо обрушивающий жвир с берегу взвалился в яму. Володька застався стоять ошеломленный, разгубленный, протятый одним пытанием. «Як это живи? Один? За всех? Але як ему жить без их? Чи магчыма гэта навогул?» Тое было незразумело. И он стоял оголошенный, однако раптовно подеей не что будет жить. И она тая надея заглушила все ранейшее помкнение, разбудила новое почутие. У душу линуло светло, и он ажно сколыхнулся от неподелки, коли из ямы почался опошний стрел. Это был стрел командира. Володька застався жить.
Директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников прочитав уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». У завтрашнім ефірі активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Азарка прочитає фрагмент заповісті Василя Быкова «Знак біди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.